นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆนะครับฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอันสังเกตก่อนวันนี้วันที่3ละจิตเราเป็นยังไงบ้างเราฝึกสติเช้าสายบ่ายเย็นฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตมีสติอยู่ที่วิหารธรรมวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ที่เราใช้ก็เป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ใครถนัดดูลมหายใจก็เอากายที่หายใจเป็นกายน้อยในกายใหญ่เป็นกายานุปัสสนาใครถนัดดูเวทนาก็นั่งสักพักหนึ่งพอมันปวดแล้วคนไหนดูกายจนเข้าฌาน2ได้ก็ถอยออกมาจากฌานพอถอยออกมาปุ๊บเราก็มาอยู่กับปัจจุบันก็เอาเวทนาเป็นฐานคนไหนฟุ้งซ่านมากๆก็เอากายเป็นฐานเพื่อรู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไหลจิตที่เพ่งดูกายนะแต่เห็นจิตฟุ้งจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็อยู่ที่ฐานนั้นรู้ทันจิตที่ไม่สงบรู้ทันจิตที่ไม่อยู่ที่ฐานแล้วก็มันกลับมาที่ปัจจุบันทำจนจิตจำฐานได้สัญญากลายเป็นทิรัสสัญญามีสัมปชัญญะมีความเพียรจนจิตตื่นตั้งมั่นเสร็จแล้วก็มาแยกรูปแยกนามนั้นคนไหนที่ยังไม่ตั้งมั่นก็รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วก็กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ค่อยฝึกเราค่อยสังเกตเอาปัจจุบันเนี่ยเอากายเป็นวิหารธรรมก่อนเห็นไหมร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกงั้นสังเกตร่างกายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงไหมคอตั้งไหมไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับขณะที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมหรือเสียงอาจารย์ใกล้ไกลถ้าไกลมากๆเนี่ยแสดงว่าจิตนั้นโมหะเยอะสติน้อยถ้ารู้สึกนั้นลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกตัวบิดตัวเล็กๆน้อยๆอย่าไปเลี้ยงกิเลสนะครับให้สร้างบารมีเอากิเลสจะมาตลอดเลยนะสังเกตหลังตรงไหมคอตั้งไหมไหล่ตกอกคอไหมถ้าเราจับกายไม่ได้เราก็จะไปจับของละเอียดอย่างใจไม่ได้โดยเด็ดขาดจับกายไม่ได้จับใจไม่ได้ก็มองไม่เห็นกิเลสทั้งกิเลสก็จะเลี้ยงเราพาเรามาปฏิบัตินะพอพาเรามาปฏิบัติแล้วกิเลสมันก็ทำให้เรานั่งเพลินนั่งเผลอนั่งเพ่งนั่งไปเผลอไปเพลินไปแล้วก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ไปยุ่งกับโลกมันก็มีความสุขแต่มันไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราอันถ้านั่งเนี่ยต้องนั่งต่อสู้กับกิเลสในใจกิเลสมันจะพาเราเผลอพาเราหลงพาเราเพ่งพาเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เราก็ยังอยากปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วมันมีความสุขมันไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นมันก็แค่ความสุขแบบพื้นๆสุขแบบมีพบแต่สุขอีกอย่างนึงคือสุขที่จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วเห็นกิเลสแล้วก็ถอนรากถอนโคนของกิเลสมันจะได้พ้นทุกข์มันจะไปนั่งเลี้ยงกิเลสถ้ารู้สึกว่ามันสติ 5% โมหะมัน 95% เนี่ยเสียประโยชน์เปล่าๆนะครับนั้นพยายามรู้ทันลืมตาขึ้นมาคอตั้งหลังตรงสู้กับมันสู้เอาถ้าไม่สู้มันก็จะเพลินมันต้องเพียรในการรู้แล้วกลับมาที่ฐานมันฐานเนี่ยคนไหนชอบดูลมหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกจะไปจับลมถ้าจับลมปุ๊บเป็นการเพ่งหรือเราเห็นลมแต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้คนไหนถนัดพองหนอยุบหนอก็เห็นร่างกายนั่งร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบก็ได้รู้ฐานเนี่ยประมาณ 20% อย่าไปรู้ชัดนะถ้าจับชัดเนี่ยแสดงว่าเพ่งเรายังไม่ต้องการสมาธิแต่เราต้องการสติเพื่อปรับให้จิตเข้าทางสายกลางให้ได้ก่อนทางสายกลางเวลาที่ปฏิบัติคือไม่เผลอไม่หลงไม่เพ่งไม่เผลอไม่หลงไม่เพ่งแต่ถ้าจิตมันเผลอมันหลงมันเพ่งก็ให้รู้ทันเอาตรงที่รู้ทันจิตออกแล้วนะครับธรรมชาติของจิตมันเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันสังเกตที่ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตอยู่ที่ไหนขณะเนี้ยจิตอยู่ที่ไหนถ้าปฏิบัติเราต้องรู้นะจิตอยู่ที่เผลอไหมงั้นเราเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติเอากรรมฐานขึ้นมาเอาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติที่อยู่ที่ปัจจุบันที่ทางสายกลางงั้นเราจะต้องรู้นะตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนนี้จิตไปอยู่ที่อดีตแสดงว่าจิตลืมฐานแล้วไปอยู่ที่อดีตแล้วให้รู้ทันกลับมาที่ฐานอย่าไปขังจิตไว้ที่ฐานนะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลามันอยู่ที่ฐานตลอดเวลานี่เป็นพระอรหันต์แล้วหลงบ้างฟุ้งบ้างแต่เขาพยายามเพียรเอาให้จิตมันจำไม่ใช่เราจำนะ ฝึกให้จิตมันเคยชินมันอยู่ที่ฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอมันฟุ้งปุ๊บเนี่ยรู้ว่าฟุ้งพอเผลอไปคิดเนี่ยรู้ว่าเผลอพอนั่งๆไปปุ๊บเนี่ยลืมตัวแล้วคอตกหลังโก่งให้รู้ทันลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะฝึกที่จิตฝึกที่จิตให้จิตเขาเห็นจิตมีสภาวะธรรมไหมมีก็มีกายหายใจเข้าหายใจออกมีความปวดขาไหมสภาวะธรรมอาจจะเป็นตัวจิตหลงจิตฟุ้งก็ได้ตัวจิตก็เป็นสภาวะธรรมได้เหมือนกันงั้นเราสังเกตดูปัจจุบันแล้วก็เช็คคอเราเป็นไงบ้างคอตกไหมหลังโก่งไหมรู้สึกสบายๆมันวิหารธรรมก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเพื่อเอามาฝึกสติบางคนก็เอาวิหารธรรมมาเพื่อไม่ให้จิตหลงเลยให้จิตเพ่งตึงเครียดเลยบางคนมีแสงสว่างแสงก็ไม่ผิดนะแต่ให้รู้ว่ามีแสงก็อยู่ที่ฐานสบายๆถ้าอยู่ที่ฐานสบายๆจิตไม่ฟุ้งแสงมันจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นก็รู้ว่าจ้าพอแสงจ้าขึ้นจ้าขึ้นร่างกายมันหายก็รู้หายงั้นถ้าร่างกายมันหายมี2ทางเลือก1ไปจับแสงเอาไว้แต่มีสติประมาณ 20% อยู่ในแสงนั้นจิตจะเข้าไปในสมาธิมีวิตกอยู่ที่แสงจับแสงไม่ไปไหนไม่มีอะไรรบกวนจิตได้สักพักวิตกสมาธิดีขึ้นก็เลยอยู่กับสมาธิเลยวิตกจางก็เลยจิตเบาขึ้นก็เลยอยู่กับวิจารคือเค้าคลออยู่กับสมาธิพอเค้าคลอกับสมาธิสงบแล้วก็รู้ว่าเค้าคลออยู่ต่อไปปิติเลื่อยขึ้นมาจิตก็จะอยู่ที่ฐานอยู่ที่แสง 80% อยู่ที่แสง 80% แต่รู้ว่ามีปิติเกิดขึ้นทางใจก็รู้ว่ามีปิติตรงนี้สภาวะของเอโกที่ภาวะสภาวะของจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาจิตก็อยู่ตรงนั้นถ้าคนไหนอยู่แค่ฌาน2ก็อยู่ไปพอปิติเกิดขึ้นสักพักปิติจางลงไปก็รู้ว่าปิติจางต่อไปความสุขเลื่อยขึ้นมาตัวผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นเหมือนเดิมพอความสุขเลื่อยขึ้นมาก็รู้ว่าความสุขเลื่อยพอความสุขเลื่อยแล้วความสุขจางไปก็รู้พอความสุขนี่คือฌานที่3พอความสุขจางลงไปก็รู้ต่อไปเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาก็รู้ว่ามีอุเบกขาเอกคตาให้รู้ทันเอาก็อยู่กับตรงนั้นสงบทำความสงบได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาคนไหนทำไม่ได้ก็อยู่ที่ปัจจุบันหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาพอกลับมาบ่อยคนไหนที่จิตตื่นละจิตไม่หลงละจิตอยู่ที่ฐานบ่อยจิตจำฐานได้ก็รู้ตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทั้งสองคนทำฌานได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ได้จิตผู้รู้ละคราวนี้เราจะสังเกตจิตผู้รู้เกิดเนี่ยเราจะสังเกตจิตมันจะสงบมันจะเบามันจะควรมันจะไวมันจะเร็วมันจะคล่องแคล่วแล้วเหมาะออกการงานจิตผู้รู้เนี่ยมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะออกการงานจิตผู้รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณ 20% นะประมาณเอาประมาณ 20% มันจะตั้งมั่นที่ฐานเวลากระทบปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้จากฐานเอาฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์เราจะรู้เลยขณะที่ตาเห็นเนี่ยรู้สึกตัวว่านั่งอยู่ขณะนั้นน่ะยังอยู่ที่ฐาน 20% จะรับรู้ว่ากายนั่งอยู่ถ้าตาเห็นปุ๊บก็จะรับรู้การเห็นผ่านตาไม่วิ่งออกไปละจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวลาปวดขาจิตมันจะตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็รู้ว่าปวดเวลาสุขทุกข์ดีชั่วจิตมันจะรู้ทันโดยไม่ไปจากฐานตรงนี้เป็นผลจากการฝึกจนจิตตื่นถึงผู้ดูผู้รู้เราจะสังเกตเลยมีการกระทบแรงมากน้อยขนาดไหนจิตไม่เคลื่อนออกจากฐานจิตสงบอยู่ที่ฐานเราจะสังเกตว่าเวลาจิตอยู่ที่ฐานจะรับรู้อารมณ์ได้ทั้ง6ทวารเลยแล้วแถมยังรับรู้ได้ว่าเรายินดียินร้ายชอบไม่ชอบมันจะวิเศษตรงนี้ถ้าจิตเรายังเคลื่อนอยู่ยังหลงอยู่คอยังตกหลังโก่งอยู่แสดงว่าสติไม่มีถ้ามีสติมีผู้รู้มันจะเห็นอาการแต่ไม่เป็นในอาการทั้งหลายไม่ว่าจะดีจะชั่วจิตจะสงบท่ามกลางวิกฤตทั้งหลายจะเห็นแต่ไม่เป็นเห็นเบื่อเห็นง่วงเห็นขี้เกียจแต่ไม่เป็นคนเบื่อคนง่วงคนขี้เกียจจะรับรู้การสังเกตที่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมผู้รู้เป็นหนึ่งนะจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแต่อารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยหลากหลายมากมายเลยขณะผู้รู้ตั้งมั่นเนี่ยตายังเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจคิดนึก ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหลงเพลินอะไรต่างๆจะมีเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่จิตจะเห็นสภาวะธรรมเห็นอย่างที่เป็นได้ยินเสียงศัตรูจิตก็จะอยู่ที่ฐานรู้ว่าหูกำลังได้ยินเสียงเสียงเป็นแค่คลื่นเสียงไม่ได้เป็นศัตรูเรานะคลื่นไม่ใช่ศัตรูเราแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นสัญญาประจำว่าคนเนี้ยเราเกลียดมันเราทะเลาะกับเขาแต่ขณะที่เสียงเป็นคลื่นกระทบหูจิตรู้ทันไม่มีคนไม่มีสัตว์นะจิตอยู่ที่ฐานไม่มีเราแล้วไปโกรธใครนั้นแต่หูได้ยินเสียงสัญญามันจำพอสัญญามันจำโทสะมันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันก็แค่ความคิดทางใจไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตมันอยู่ที่ฐานแล้วไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอดีตมีแต่สัญญาปรุงขึ้นมามีแต่สังขารปรุงถ้าเรายังจมกับอารมณ์อยู่จับอารมณ์อยู่แสดงว่าเราเองก็ยังอยู่ที่สภาวะที่ยังไม่ได้ความตั้งมั่นเพียงพอนั้นฝึกต่อเนื่องจะไม่มีเรานะมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็สังเกตที่จิตเราตอนนี้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ฐานสบายๆแยกรูปแยกนามไหมหรือจิตไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคิดนึกปรุงแต่งเวลาง่วงเนี่ยมีสติรู้ทันว่าง่วงไหมหรือเรากำลังง่วงอยู่เวลานั่งๆเผลอไปในโมหะแทรกนั้นถ้าโมหะมันเยอะกว่าสติจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอเราไม่มั่นใจแล้วรู้ทันถอยกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วเราจะเห็นกายนั่งจะเห็นกายนั่งแล้วก็จะเห็นท่าทางของเราว่านั่งเนี่ยพอตกหลังโก่งไหมเผลอไหมเพลินไหมมันต้องเข้มแข็งทุกขณะจิตทุกขณะจิตมีสตินะครับหลงได้ไหมหลงได้ตอนที่มันหลงนะแสดงว่าสติยังไม่ดีก็รู้ทันพอหลงปุ๊บก็เห็นไหมไอ้จิตเนี่ยก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงรู้ทันกลับมาเริ่มต้นใหม่ฝึกใหม่นะครับงั้นจิตที่เพียรต่อเนื่องเนี่ยมันต้องอาศัยสติที่เป็นสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วก็สังเกตจิตนะเวลาขันธ์5กระทบอายตนะทำงานเวลาขันธ์5กระทบอายตนะทำงานนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นจิตหลงจิตไหลหรือจิตเพ่งถ้าจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งก็รีบรู้แล้วก็ขับปฏิฐานหน้าที่ของสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นองค์พลักษ์คุ้มครองจิตเราสติกับสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกันสติที่ถูกต้องเกิดร่วมกับจิตที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมาสติเป็นเจตสิกในสังขารเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการระลึกรู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นจิตกับสติคนละอันกันจิตมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตของสัตว์ทั่วไปเดี๋ยวมันก็ไปรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายคิดมันก็ไปรู้ที่ความคิดชอบไม่ชอบมันก็ไหลไปอยู่ที่อารมณ์เขาไปรู้ที่อารมณ์แล้วมันก็ไหลไปที่กระแสของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นคือจิตทั่วไปของสัตว์ทั้งหลายมันทำหน้าที่รู้อารมณ์พอหูได้ยินเสียงปุ๊บมันวิ่งไปรู้ที่หูพอใจโกรธปุ๊บมันวิ่งไปรู้ที่โกรธเมื่อไรที่จิตไหลไปจับรูปจับนามจับกายจับใจก็มีเราที่นั้นก็มีตัณหามีอวิชชาตัณหาอุปาทานทำกรรมสะสมผลของกรรมแล้ววิจิตดวงต่อไปก็ขึ้นสู่วิถีผ่านตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็ขึ้นมารับก็หลงไปอีกฟุ้งอีกทำกรรมอีกถ่ายโอนอีกนั่นจิตมันเป็นเช่นนี้พอพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านเห็นตัวการสำคัญคือตัวจิตที่มีอวิชชาเนี่ยมันหลงไปรู้ที่อารมณ์ท่านก็เลยหาเครื่องมือก็คือมรรคเครื่องมือที่จะทำให้จิตเนี่ยออกจากวงจรของตัวที่ควบคุมเราในสังสารวัฏคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมตัวที่ทำให้เราไม่หลงในปัจจุบันที่ทำให้อวิชชาไม่พาหลงก็คือตัวสติงั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้ถ้าไม่มีสติระลึกรู้จิตก็จะไปรู้ด้วยอวิชชาที่อารมณ์แต่พอเวลาหลงไปปุ๊บอวิชชาพาหลงท่านก็เลยเอาสติขึ้นมาฝึกซึ่งเป็นสติปัฏฐานทำไมถึงต้องเป็นสติปัฏฐานเพราะจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ จิตต้องไปเกิดที่รูปเกิดที่นามท่านก็เลยหาบ้านให้กับจิตนอกจากสติแล้วต้องเป็นสติปัฏฐานก็คือต้องมีฐานเพราะจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ถ้าไม่มีบ้านให้มันอยู่ไม่มีฐานมันก็จะไปเอากายเป็นฐานเอาใจเป็นฐานเอาขันธ์เอาอายตนะเป็นฐานฉะนั้นพอจิตมีสติแล้วลึกปุ๊บแล้วกลับมาที่ฐานกลับมาที่บ้านจิตก็เลยไม่ต้องไปอาศัยรูปนามแล้วจิตก็เลยมีวิหารธรรมมีฐานฉะนั้นหลงก็ได้ฟุ้งก็ได้สติจะระลึกรู้แล้วก็พาจิตออกจากอารมณ์ขณะที่รู้แล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็จะเคยชินในการอยู่ที่ฐานแต่ก่อนเราเคยชินในการหลงตอนนี้เราจะชินในการรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานฟุ้งก็ได้หลงก็ได้เพ่งก็ได้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานจิตก็จะเคยชินแล้วก็จำฐานจำฐานเพราะท่านเห็นว่าสติเป็นประตูสำคัญเลยในการที่จะพาเราออกจากทุกข์ในสังสารวัฏมันพอมีสติปุ๊บจิตก็สามารถแยกออกจากอารมณ์สัมปชัญญะพาจิตพลากระวางอารมณ์กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกรู้ทันอารมณ์ให้จิตแยกจากอารมณ์แล้ววางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมอันนี้เป็นการฝึกเป็นการเกิดใหม่ให้จิตเกิดใหม่จากเป็นผู้หลงนั้นเป็นผู้รู้ขึ้นมาฉะนั้นสติและสัมปชัญญะก็จะเป็นนายทวารแล้วยังไม่พอเขาจะเป็นองครักษ์คุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับอารมณ์ไม่ให้จมไปกับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอันสติปัฏฐาน4มีค่ามหาศาลมีประโยชน์กับเราเราต้องพยายามฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติและสัมปชัญญะสติจะทำหน้าที่เป็นนายทวารถ้ามีสติปุ๊บเวลาที่อายตนะทั้ง6กระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกหรือขันธ์5มันเด้งขึ้นมาทำงานแต่ละตัวเนี่ยสติจะต้องรู้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันสติจะทำหน้าที่รู้ทันขันที่ทำงานอายตนะที่กระทบเมื่อสติอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันแล้วเนี่ยสติก็จะสังเกตว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรเราฟังธรรมแล้วเรารู้อันไหนใช่ทางที่ถูกเป็นยังไงทางที่ผิดเป็นยังไงสติมันจะคอยระวังว่าจิตเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรมันจะเช็คจิตก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเช็คก่อนว่าจิตตัวเนี้ยผิดไหมสุดโต่งสองทางไหมทางที่หนึ่งที่ผิดคือหลงไปที่กามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินอยู่ที่ทางใจถูกขังไว้ทางใจทางที่สองก็คือการที่จะทรมานร่างกายควบคุมกดจิตไว้ให้มันดีให้มันเพ่งไว้ที่กรรมฐานจนกระทั่งมันเครียดๆตึงๆนู้นไหลไปในฌานเลยไม่มีสติหลงเข้าไปอันนี้ทางสุดโต่งทางที่ผิดทางที่สองเพราะฉะนั้นขณะที่ไหลหลงเพ่งจมกับอารมณ์เนี่ยนี่คือโอกาสในการฝึกสตินั่งๆแรกๆสติไม่แข็งแรงมันก็เผลอมันก็หลงพอเผลอหลงมากรำคาญหงุดหงิดก็เลยไปเพ่งตึงไว้อันนี้ทางสายกลางคือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้ขณะที่ปฏิบัติจิตจะไม่เข้มแข็งมันยังหลงมันยังเพ่งอยู่งั้นจิตที่หลงและจิตที่เพ่งมันยังบอกว่าฝึกยังไม่เพียงพอไม่เอาดีไม่เลือกดีไม่เอาสงบไม่เอาสภาวะดีแต่จะเอาสติถ้าสภาวะดีเกิดขึ้นไม่มีสติจิตไปไหลหามันให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมพอสภาวะไม่ดีแล้วไปเพ่งไว้จะให้มันดีเครียดไปไหลไปเพ่งไว้ควบคุมไว้ให้รู้ทันเอาถอยกลับมาที่วิหารธรรมทุกครั้งที่สติรู้ทันว่าจิตหลงจิตเพ่งแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะสติดึงจิตออกจากการหลงการเพ่งแล้วรู้ขึ้นมาแล้วตรงที่รู้ทันเนี่ยหน้าที่ของสติจบละจบตรงที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้พอสติรู้ละจบละต่อไปสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับสติทำงานต่อเลยว่ารู้แต่เธอรู้นอกฐานนะยังเป็นสติแบบโลกโลกนะมันยังไม่ได้รู้ในฐานนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานตอนนี้จิตที่กลับมาที่ฐานเนี่ยต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรจะเพลินไปเพียรกลับมาที่ฐานอาศัยความเพียรทำงานร่วมกับสัมปชัญญะแล้วก็สติแล้ว สัมปชัญญะที่พาจิตกลับมาที่ฐานเนี่ยมันจะกระตุ้นให้สัญญาจำทุกครั้งสัญญาจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงสัญญามันก็จะจำหนึ่งสติแล้วกลับมาที่ฐานแต่จิตตั้งมั่นที่ฐานหนึ่งขณะก็ได้หนึ่งสมาธิหลงอีกเพ่งอีกสติรู้ทันสัมปชัญญะเห็นว่ารู้นอกฐานสัมปชัญญะก็ทำงานร่วมกับความเพียรกลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานอีกก็ได้สะสม1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิแบบจิตตั้งมั่น เพราะฉะนั้นสติเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าสติไม่เพียรรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ไม่เพียรกลับมาแล้วสมาธิมันจะตั้งมั่นที่ฐานได้ยังไงเพราะฉะนั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยสติด้วยความเพียรและสัมปชัญญะจนจำฐานได้ทำให้มากให้ปล่อยจนจำฐานได้ต่อไปจิตเนี่ยเลยจำฐานเองอัตโนมัติไม่ได้บังคับแล้วนะมันอยู่ที่ฐานมากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปจิตจะได้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นฉะนั้นสตินำมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งที่ฐานจนให้สัญญาจำได้สัญญาจะจำได้ต้องอาศัยความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4พอจำฐานได้ปุ๊บมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ฝึกแล้วมันตั้งมั่นที่ฐานตรงเนี้ยเป็นงานของสติแล้วก็สัมปชัญญะทำงานร่วมกันจนสัญญากลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาเป็นสัญญาที่เสถียรหนาแน่นเข้มแข็งแล้วจำได้แล้วอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงสติตัวจริงจะมองได้เลยว่าจิตนั้นจะไม่หลงไม่เพ่งจิตนั้นจะตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะรู้ฐานสบายสบาย 20% ประมาณนะประมาณเอา 20% จะรู้เนื้อรู้ตัวรู้ฐานของเรารู้ทั้งกายเป็นผลจากการที่ฝึกจนมันตื่นตอนนี้เขาเรียกว่าจิตผู้รู้เรียกว่าสัมมาสมาธิก็ได้จิตตื่นก็ได้ตัวนี้อาศัยความเพียรอาศัยสติปัฏฐาน4อาศัยสมาธิที่เรียกว่าตั้งมั่นก็กลายเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นที่ฐานแล้วรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันหลากหลายในหนึ่งขณะแล้วจิตผู้รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานจิตผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานแต่สภาวะธรรมยังเหมือนเดิมนะขันธ์5ยังเด้งมาทำงานเหมือนเดิมอายตนะยังกระทบเหมือนเดิมยังง่วงยังเบื่อยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิมแต่จะมีความแตกต่างกันที่ว่าจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตมันตั้งมั่นรู้อารมณ์จิตจะรู้แล้วก็เห็นอารมณ์อย่างที่อารมณ์เป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเบื่อก็จะรู้ว่าเบื่อแล้วตั้งมั่นดูความเบื่อง่วงก็จะรู้ว่าง่วงขี้เกียจอะไรก็จะเห็นปวดขาก็จะรู้ว่าปวดแล้วเห็นคนชอบไม่ชอบก็จะรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นรู้ทันตรงที่ตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าแยกจิตออกจากอารมณ์หรือแยกรูปแยกนามเราสังเกตที่ถ้าจิตมันตั้งมั่นที่ฐานแล้วเนี่ยต่อยอดนะพามันมาดูขันห้าแยกรูปแยกนามแยกได้6ทางแยกในมุมของขันห้าก็ได้อายตนะ12ก็ได้ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทก็ได้อันนี้ก็คือรูปและนามแยกได้6ทางหรือคนอาจจะแยกรูปแยกนามเป็น2ส่วนก็ได้รูปเราตั้งมั่นถึงฐานเราสามารถดูรูปได้3ทางแล้วแต่เราถนัดบางคนจะดูรูปในเชิงของกายหายใจเข้าออกบางคนดูรูปในมุมของปัญจทวารเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคือดูรูปภายในกับภายนอกปัญจทวารกับวัตถุกามกระทบกันรูปมุมที่3ก็คือดูอิริยาบถเวลาเราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปทำงานจิตตั้งมั่นที่ฐานเห็นกายทำงานเมื่อดูรูปแล้วเนี่ยนามมันเลื้อยมาคิดเราก็จะสังเกตนามก็จะมี3กลุ่มนะถ้าใครดูนามสิ่งต้องดูอันดับแรกว่าตัวนามก็คือตัวจิตจิตตั้งมั่นที่ฐานไหมหลงเพ่งไหมถ้ารู้ทันก็กลับมาแต่ถ้าตั้งมั่นแล้วเราก็จะแยกจิตออกจากรูปเมื่อดูรูปเป็นของหยาบได้ชัดเจนจนสติตื่นแล้วต่อไปเราก็จะเห็นนามกลุ่มที่2กลุ่มแรกก็คือตัวจิตตั้งมั่นไหมกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเวลามันเลื้อยคิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเห็นรูปอยู่นะแต่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเวทนาทําหน้าที่เสวยอารมณ์สุขทุกข์สัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์อดีตจำได้หมายรู้สังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งอารมณ์ปรุงอนาคตปรุงกุศลและอกุศลและ3ขันธ์เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์มุมที่3ในนามก็คือเวลาที่ขันธ์5ทำงานแล้วอายตนะกระทบแล้วเราจะมีปฏิกิริยาต่อการกระทบก็คือเกิดความยินดียินร้ายด้วยเวทนาคือยินดียินร้ายต่อการกระทบหรือว่ามีตัณหา3ต่อการกระทบนั้นอาจจะมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเกิดขึ้นนั้นจิตจะเห็นสภาวะหลากหลายอย่างที่มันเป็นนั้นจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เป็น1ตั้งมั่นที่ฐานประมาณ 20% ขณะที่ตั้งมั่นนั้นจิตผู้รู้จะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในขณะนั้นเหมือนตอนนี้ถ้าพวกเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเรานั่งกรรมฐานอยู่อย่างเงี้ยถ้าตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน เราจะรับรู้เวลาที่มองมาข้างหน้าก็ยังเห็นขณะที่เราเห็นเรารู้ฐาน 20% ขณะที่เห็นเรายังได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกปรุงแต่งชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเรายังรู้อารมณ์ทั้งหลายใน1ขณะนั้นได้ฉะนั้นจิตผู้รู้จะมีคุณภาพรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายแล้วก็จะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะเห็นศัตรูก็รู้ว่าเห็นไม่เข้าไปจมว่าเขากับเราทะเลาะกันเห็นมันก็เห็นว่าเห็นตรงที่เห็นเนี่ยไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้ายังมีเขาว่าเราเห็นเขาเราเกลียดเขายังมีเราอยู่แสดงว่าผู้รู้ยังไม่ตื่นผู้รู้จะตื่นได้เมื่อจิตนั้นพัฒนาจนตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราพยายามอยู่ที่ปัจจุบันสังเกตที่จิตเราตื่นแล้วหรือยังถ้ายังไม่ตื่นก็รู้ทันเอาทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เผลอไปเผลอนานไหมถ้าเผลอนานแสดงไม่เพียรพยายามหมั่นรู้ทันแล้วกลับมาพอกลับมาแล้วมันคอตกหลังโก่งอยู่รู้ทันแล้วก็ปรับพอโมหะมันแรงปุ๊บเนี่ยความง่วงมันเยอะนะหนังตามันจะหนักหนังตามันจะหนักไม่อยากลืมตาแล้วมันหงุดหงิดตอนนี้คือรู้ทันถอยกลับมาที่ฐานก่อนกลับมาที่ฐานแล้วก็ลืมตัวลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วก็ยิ้มยิ้มให้กับมันนั้นก็ค่อยสังเกตตัวที่จะเป็นอุปสรรคในการฝึกจิตผู้รู้ก็คือนิวรณ์5นะนิวรณ์5เป็นกิเลสที่คอยขวางทางคอยดึงเราออกแต่ทางที่ดีมันมีประโยชน์อีกอย่างนึงคือนิวรณ์5แม้มันจะเป็นอุปสรรคและเป็นทางขวางแต่มันเป็นคู่ปรับคู่ซ้อมที่ดีเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตที่ดีมันจะเป็นอุปสรรคก็จริงแต่มันเป็นคู่ปรับที่เป็นเครื่องวัดว่าจิตเรามีคุณภาพไหมเราอย่าไปทำลายนิวรณ์เราทำลายมันไม่ได้นอกจากเป็นพระอนาคามีแต่เราฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์ให้จิตพอนิวรณ์มาปุ๊บอย่าไปทำลายมันหันกลับมาฝึกจิตขณะที่นิวรณ์ห้ามีกามฉันทะมีพยาบาทมีถีนมิทะมีอุทจักกุกุจักเกิดขึ้นกามฉันทะคือความฟุ้งเฟ้อความยินดีพอใจในกามโหยหาวัตถุกามทำให้เราเล่าร้อนไม่สามารถกลับมาที่ฐานได้วัตถุกามเวลากระทบทำให้เกิดโลภะวัตถุกามที่กระทบเราทำให้เกิดโทสะหงุดหงิดลำคาญใจเรียกว่าพยาบาทวัตถุกามที่เราอยู่กับมันเราเล่าร้อนตื่นเต้นตื่นเต้นมีความสุขในการอยู่กับมันเวลาที่เราออกจากกามมาปฏิบัติธรรมมันได้มีอะไรตื่นเต้นมันเกิดความง่วงเหงาหาวนอนเรียกว่าถีนะและมิทะทีนะมันจะควบคุมจิตเราให้มืดเมื่อจิตมืดแล้วมิทะขี้เกียจลำคาญขี้เกียจมันก็จะไปควบคุมเจตสิกให้กุศลไม่เกิดเพราะสติเกิดไม่ได้เพราะว่าไอ้มิทะไปครอบทีนะมาคุมจิตธรรมชาติเลยไม่รู้อารมณ์มันเลยมืดไปหมดเลยเราอยู่กับโลกตื่นเต้นเล้าใจส่งจิตออกนอกทำงานส่งจิตออกทั้งวันเวลามานั่งปฏิบัติแล้วจะให้จิตสงบมันก็เลยฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งแล้วก็ภาวนาไม่ได้ดั่งใจก็เลยลำคาญใจหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเกิดถีนเกิดอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจคือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกุกุจจะคือลำคาญใจจะเอาให้ดีแล้วไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นพอเราอยู่กับโลกรู้ทุกอย่างตามอินเทอร์เน็ตพอมานั่งกรรมฐานเรื่องจิตวิญญาณไม่รู้ก็เกิดลังเลสงสัยในคุณความดีเพราะฉะนั้นนิวรณ์5มันพยายามจะหาทางทุกอย่างมันจะให้เราเผลอไปนิวรณ์5น่ะอย่างปวดขานี่ก็ทำให้หงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นขันห้าที่มันทำงานนี่แหละขันห้านี่คือตัวมารอายตนะนี่คือตัวมารเพราะมันผลิตขันห้าให้เราหลงมันมีโลภะโทสะโมหะมีถีนะมิทะแล้วก็มีวิจิกิจฉานี่คือนิวรณ์ห้าเขามาเพื่อขวางแต่ถ้าเราปฏิบัติปุ๊บเขามาเพื่อให้เราสร้างบารมีงั้นมารที่มาเป็นโอกาสในการสร้างบารมีให้เราเข้มแข็งคนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้ถ้าทำฌานได้เขาก็จะเข้าฌานที่หนึ่งนะฮะท่านคนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้ก็เข้าฌานหนึ่งคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิแบบเข้าฌานกับสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็จะเป็นผลประโยชน์ในการฝึกเพราะฉะนั้นขณะที่เรานั่งฟังอาจารย์ใครคอตกบ้างใครหลังโก่งบ้างแสดงว่านิวรณ์ขี่คออยู่ตั้งขึ้นมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นพยายามถ้านิวรณ์มาแล้วเอาปัญญานำเนี่ยคนที่ปัญญานำก็จะรู้พอนิวรณ์มาจิตเกิดทีละขณะเพราะนั้นเราลืมกายจิตไปอยู่ที่นิวรณ์เรารู้ว่าจิตอยู่ที่นิวรณ์แล้วให้รู้ทันตอนที่รู้ทันนั้นจิตออกจากนิวรณ์แล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานได้หนึ่งสติกับสมาธิไปอีกรู้อีกล้านครั้งไปแล้ว รู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งมาไปแสนครั้งรู้แสนครั้งกลับมาที่ฐานแสนครั้งทำให้มากให้บ่อยสติกับสมาธิก็มากขึ้นเพียรมากขึ้นนิวรณ์จะอ่อนแรงเพราะมันดึงเราไม่ได้แต่ก่อนมันดึงไปอยู่กับมันนานตอนนี้เราเพียรมากขึ้นรู้ทันมากขึ้นกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นสติเลยสะสมสมาธิสะสมความเพียรเข้มแข็งจิตเลยสว่างขึ้นมานิวรณ์ก็เลยเฟดตัวไปเพราะจิตไม่ไปจับมันเรารู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไปให้ค่ามันมันมีค่าตัณหาอุปทานไปคุมแต่ตอนนี้อวิชชาไม่พาหลงตัณหาอุปทานไม่พาไปจมสติปัญญาได้สว่างขึ้นมานิวรณ์ก็เลยเบาไปนั้นจิตได้ตั้งมั่นขึ้นมาก็เลยสามารถเห็นรูปเห็นนามได้ชัดเจนได้แยกได้ชัดเจนคนไหนที่ทำสมาธิได้จับฐานได้ 80% ชัดชัดชัดชัดแต่มีสติ 20% พอจับฐานแล้วสมาธิเข้มแข็งแรงของจิตมีสว่างขึ้นมานิวรณ์ในตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาชนะมันแต่ฝึกจิตท่ามกลางมันแล้วเราจะได้จิตที่มีคุณภาพจิตจะได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นิวรณ์เป็นอาหารกรอบกรอบมีประโยชน์ในการฝึกนะอย่าไปคบกับมันนะเวลามันมาลืมตาขึ้นมาสู้มันกำมัดช่วยสู้ไว้รู้สึกตัวไว้ต่อเนื่องเอาถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้ต่อไปเราก็จะเห็นรูปเห็นนามต่อไปจะเห็นกิเลสละเอียดขึ้นมาอีกดังนั้นฝึกให้จิตตื่นอยู่กับปัจจุบันยิ้มมีความรู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ความปวดมันขึ้นมาให้มันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจให้มันง่วงให้มันรำคาญให้มันหงุดหงิดให้มันไม่ชอบไม่อยากขึ้นมาแล้วเราจะฝึกจิตท่ามกลางขันที่รุมเร้าเราเราจะได้จิตที่มีคุณภาพไม่เอาชนะขันแต่จะฝึกสติสมาธิท่ามกลางขันสังเกตที่ตอนนี้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมถ้ามีผู้รู้เราจะเห็นสภาวะจะเห็นง่วงเห็นปวดขาผู้รู้จะอยู่ที่ฐาน 20% จะแยกออกจากอารมณ์มันจะเห็นนะอารมณ์จะหลากหลายเห็นทั้งหมดเลยเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นตัวเองนะเรารับรู้กระทบนะแต่จะเห็นใจของเราคิดนั้นจะเริ่มเห็นความคิดเห็นไม่รูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไม่นามอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไม่จิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไม่กายมันนั่งจิตเป็นผู้รู้เห็นไม่กายอยู่ส่วนหนึ่งทำงานกับมันเห็นไม่ใจเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งทำงานกับมันเห็นไม่เวทนายินดียินร้ายกับตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันไม่มีเรานะไม่มีคนไม่มีสัตว์รู้สึกเอาตอนนี้มีใครมีสติบางๆบ้างหลายคนคอโก่งแล้วนะตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวสังเกตนะบางคนสติมีนะแต่บ้างเฉียบเลยคอตกนะให้รู้ทันลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกหลังตรงไหมคอตั้งไหมสติต้องรู้ทันรู้สึกตัวสบายสบายสู้เอาโอกาสมีแล้วสู้เอาให้จิตเข้มแข็งต่อไปเราอาจจะเจอมารที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ทั้งหลายรอเราอยู่ถ้าจิตไม่เข้มแข็งก็จะจมกับมันสู้เอามีเครื่องมือแล้วสู้เอาอย่าไปเอาชนะมันนะให้สติกับสมาธิตั้งมันแยกมันแล้วต่อไปเราจะมีปัญญาตัดคอมันแล้วถอนรากถอนโคนของมันเราจะได้เข้าสู่ความเป็นอิสระแล้วจะหยุดทุกข์ทั้งหลายได้จะหยุดเหตุของทุกข์ได้